Igadējā e-klases konferencē šogad diskusiju centrā skolu un ģimeņu savstarpējā komunikācija. Konferencē sastaptie skolotāji no dažādiem Latvijas novadiem atzina, ka šī ir aktuāla problēma un bieži dialogs pārtop par diviem atsevišķiem monologiem. Piemēram, Burtnieku novada skolotāja Agrits secina, ka brīdī, kad vecākiem ir interese, tad arī norit komunikācija, bet dialoga trūkuma bieži saist ar skolotāja amata prestiža krišanos mūsdienās.
Tas ir skolotāja prestižs ir mainījies šobrīd. Skolotājiem ir sevi visu laiku jāpierāda. Jo, ja kādreiz bija, ja skolotājs teica, tad tas ir likums, ja šobrīd tas tā vairs nav.
Tas ir attiecībā gan uz bērniem, gan uz vecākiem?
Ai, jā, vecāki ir kritiskāki, viņi arī prasības ir augstākas. Ir mainījies gadu laikā viss ļoti.
Skolotāji vēl turpināja, ka brīdī, kad saruna ar ģimeni nenotiek, tad informācijas apmaiņa norit caur skolēnu, kas var radīt daudzus pārpratumus. Vēl kādas lauku skolas Kuldīgas novadā direktore Astrīda Štroha vērtē, ka sarunas starp vecākiem un skolu ir pārāk maz un pakāpeniski samazinās, jo vecāki ir aizņemtāki ar materiālo jautājumu kārtošanu proti ar darbu. Tāpat lauku skolām nereti vēl viena problēma, kas ietekmē dialogu, ir pašu vecāku izglītība.
Un tāpat arī, jā, mēs jau arī organizējam tāds vecāku sapulces, bet ļoti maz viņi sapulē vecāku. Un mēs esam lauku skola, un vecākiem ir zemes izglītības līmenis, zem arī tā materiālā puse, jā. Un līdz ar to viņi neredz izglītības jēgu, manuprāt, tā īsti. Jā, tie ir, nu, kā 10% vecāki. Nu, tāpēc jau arī no to bērnu skaitu, kuri mācās labi un ļoti labi ir, nu, līdz 15% skolēm.
Savukārt Gulbenes vidusskolas direktors Aivars Mednis vēl papildināja, ka lielākoties ar vecākiem tiek pārcelāti bērnu sekmju jautājumi, bet svarīgi ir biežāk runāt par bērnu uzvedības, emocionālajām vai veselības problēmām.
Mans vērtējums ir tāds, ka tomēr vairāk iesaistās. Vairāk iesaistās, vairāk seko līdzi. Protams, ir vecāki, kuriem varbūt tas nav īpaši svarīgi, kuri aizbraukuši uz ārzemēm, kuri tā īpaši neiesprings, tā maigi sekot pa bērniem. Bet tomēr vairums vecāki ir tādi, kas regulāri interesējot pa bērnu sekmēm. Arī meklē iespējas, kā palīdzēt skolai pilnveidot izglītības procesu, arī iesaistās neformālā izglītībā.
Konferencē lekciju par savstarpējo skolu un ģimeņu saziņu skolotājiem lasīja Rīgas centra humanitārās vidusskolas sociālā pedagoģa Anna Zaula. Viņa skaidroja, ka galvenokārt barjeras komunikācijā rada tas, ka vecākiem un skolē nav vienota mērķa. Vairāk par saziņas problēmu risinājumiem skolās turpina Zaula.
Ka nevis skola aicina vecāku, lai viņi nosodītu, un vecāki nenāk skolu, lai aizsargātos, bet viņi nāk, lai palīdzētu tam bērnam. Tas ir kopīgs mērķis. Sarunām ir jāgatavojās, nevar paļauties vienkārši uz veiksmi. Ja mēs neesam, kā es teicu savā prezentācijā Wikipēdija vai Google, mēs nezinām visu, bet mēs drīkstam jautāt un prasīt. Nākamais ir izglītošanās, iešana līdzi laikam, jo bērni mainās. Pat skolotāji, kas šobrīd nāk, viņi ir citādāk nekā es, kad sāku strādāt. Tāpēc laika mainās un mums ir jāmainās. Un tas pēdējais, ko es minēju arī pie veiksmīgākas komunikācijas, ir sarunas struktūra, hamburgera princips. Labais, sliktais un labais, lai neradītu to spriedzi starp runātājiem. Ir katrā cilvēkā, katrā situācijā var atrast kaut ko pozitīvu. Katrā.
E-klase atzina, ka gadu no gada aktualizē citas tēmas, bet šoreiz izcelts saziņas starp ģimeni un skolu, un lai arī E-klase nodrošina komunikāciju virtuālajā vidē, rīkotāji atzīst, ka tikšanās klātienē ir neaizvietojamas. Sinti Ambot, Latvijas radio.